Potem bi pa kar začeli z današnjim Journal Clubom. Zdaj, današnji Journal Club bo tema v bistvu o muskuloskeletnih stranskih učinkih pri psih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Bedinvetmap. To je v bistvu na tržišču, ga najdemo kot Librela. Zdaj, članek je bil objavljen 9. maja 2025 v reviji Frontiers in Veterinary Science, v bistvu članek z odprtim dostopom. V opisu Journal Cluba je bil v bistvu tudi link do tega članka, tako da si ga lahko tudi še pogledate. V bistvu zelo zanimiv članek, tudi do slikovnega materiala je notri. In zdaj, če začnemo, ne, se pravi Bedinvetmap, oziroma če rečemo Librela, v bistvu gre za biološko zdravilo, v bistvu, pri katerem v bistvu se uporablja monoklonska protitelesa, ki tačno delujejo na nerve growth factor, se pravi na NGF, tako da v bistvu se vežejo in preprečijo neko aktivacijo bolečinskih receptorjev na nevronih. V bistvu, se pravi, v poškodovanem sklepu se začnejo ti proinflamatorni mediatorji izločati. In Librela v bistvu deluje tako, da se v bistvu ta protitelesa vežejo na te membranske receptorje. Se pravi, Librela je bila odobrena strani Evropske komisije novembra 2020, se pravi za uporabo v veterinarski medicini. V bistvu ameriška Food and Drug Administration je v bistvu odobrila zdravilo leta 2023, se pravi 2 leti in pol po Evropski komisiji. V Avstraliji v bistvu pa je Veterinary Medicines Authority registrirala v bistvu to zdravilo Librela pod imenom Beransa. Zdaj, kdaj točno, pa v bistvu v članku tudi niso navedli. V humani medicini v bistvu so se že ti inhibitorji NGF uporabljali dosti prej kot v veterinarski medicini. Ni se uporabljal v bistvu ta Bedinvetmap, ampak so se uporabljali drugi, kot so tanezumab, fulranumab in pa fasinumab. Zdaj, trenutno na tržišču, v bistvu v humani medicini, ni direktne paralele Librele, se pa načeloma ni dosti več razširjena uporaba teh inhibitorjev NGF, ker so v bistvu po študijah iz leta 2012 pri kliničnih testiranjih ugotovili, da po aplikacijah, se pravi teh monoklonskih protiteles, prihaja do hitro napredujočih osteoartritisov, in je v bistvu v Ameriki FDA tudi za 2 leti ustavila vsa klinična testiranja inhibitorjev nerve growth faktorja. Dejansko so v bistvu pri ljudeh povezali uporabo teh inhibitorjev, se pravi s pospešeno degeneracijo sklepov. Zdaj, če gremo samo, kako poteka javljanje teh nezaželenih stranskih učinkov. Zdaj, javljanje nezaželenih stranskih učinkov v bistvu v veterinarski medicini v bistvu po tej študiji večino, se pravi 86% vseh stranskih učinkov javljajo sami veterinarji. Ostalo nekje 2%, se pravi ostali delavci, bomo rekli v veterinarski medicini oziroma v zdravstvenih ustanovah in pa nekje 12% pa sami lastniki živali. In zdaj v bistvu gre v bistvu na dva načina, ali se ti nezaželeni stranski učinki javijo direktno, se pravi nekemu regulatornemu organu za, ne vem, na primer za Slovenijo, na primer Javni agenciji za zdravila ali kateri drugi agenciji v Evropski uniji ali pa v Ameriki, ali pa se javi direktno proizvajalcu in potem proizvajalec dalje lahko javi te stranske učinke, se pravi regulatornemu organu. V bistvu, če gre pa direktno k regulatornemu organu, v bistvu pa ta javi samemu proizvajalcu oziroma nosilcu dovoljenja za prodajo oziroma tega zdravila. Zdaj, v tem članku so se dejansko avtori lotili tega na dva načina. Prvi je bil, da so gledali kot klinične primere, drugi primer pa je bilo, da so gledali, se pravi, javljanje teh nezaželenih stranskih učinkov v baze, se pravi v Evropsko agencijo za zdravila, v bazo Evropske agencije za zdravila, potem Edura Vigilance Database, nekje od leta 2004 pa do 31. decembra 2024, in naredili so tudi primerjavo, koliko se je teh nezaželenih stranskih učinkov javilo za riblelo in pa tudi za druge, bomo rekli, najpogosteje uporabljene nesteroidna protivnetna zdravila, se pravi primerjava z rimadilom, metakamom, predikoksom, onsiorjem, galprantom in pa daksokoksom. Tako da v bistvu to je glede teh stranskih učinkov. Ja, gledali so pa tudi v bistvu same klinične primere, ki so jih pa avtorjem, predvsem avtorju ena, v bistvu, ki je specialist Evropskega koledža iz kirurgije, so javljali dejansko preko forumov, kot bomo tudi kasneje videli, se pravi drugi veterinari, te klinične primere. Se pravi, prvi del je bil retrospektivna študija primerov, se pravi, avtor ena je zbiral primere, kjer se je predvidevalo, da bi lahko zdravljenje z librelo sovpadalo z nastankom tega hitro napredujočega osteoartritisa. Te primere, ki jih je on zbral, se je nato predstavilo na nekem specialističnem veterinarskem forumu in nato je v bistvu v obdobju 11 mesecev avtor zbiral poročila, se pravi veterinarjev iz tega forumora o teh muskuloskeletnih stranskih učinkih in dejansko njihovih pomislekih, se pravi pomislekih veterinarjev o zdravljenju z librelo. In na podlagi teh komunikacij prek foruma se je potem ustanovilo neodvisno delovno skupino 18 strokovnjakov. Ti strokovnjaki so pa na to pregledali, se pravi, dalje te, se pravi, predstavljene klinične primere. In naloga te skupine je pa bila, da so preiskovali potencialno povezavo med administracijo librele in pa med preiskovanimi patologijami. Tako da v bistvu je šlo nekje, bomo rekli, za tristopensko, kot sami opisujejo v članku, za tristopensko preverjanje teh podatkov. Ker pa v bistvu v veterinarski medicini ni bilo še nekih podatkov, se pravi, o teh stranskih učinkih, v bistvu so se obrnili tudi na humance. V bistvu je sodeloval kot avtor 2 v članku tudi humano neuroosteopat in pa dejansko 2 specialista slikovne diagnostike, v bistvu, ki sta specializirana prav za muskuloskeletni sistem, v bistvu tu sta pa navedena kot avtor 3 in pa avtor 4. Zdaj, to neodvisno delovno skupino je sestavljeno od 12 veterinarskih ortopedov, v bistvu humani neuroosteopat, potem 2 specialista veterinarske slikovne diagnostike, 2 veterinarska anestezista in pa v bistvu raziskovalec, v bistvu onkološki raziskovalec z znanjem monoklonalnih protiteles. In v bistvu po vseh teh pregledih vseh primerov so dobili 23 suspektnih muskuloskeletnih stranskih učinkov, kjer so v bistvu ocenjevali pri teh kliničnih primerih, se pravi klinične podatke za vsak primer, klinične znake, dozo librele, ki se je uporabljala, druga zdravila, ki so jih hkrati prejemali, kakšen je bil izid zdravljenja in pa če so se uporabljale še kakšne druge diagnostične metode, se pravi naprimer rentgen, CT, magnetna resonanca, sinovijalna tekočina in pa histopatološke preiskave, se pravi sklepnega tkiva. Od vseh teh primerov, ki so jih imeli, se pravi 23 teh suspektnih muskuloskeletnih stranskih učinkov, so 4 morali izključiti zaradi nepopolnih podatkov ali pa premalo podatkov, ki bi neko vzročno posledično zvezo med aplikacijami Librele in pa se pravi z temi stranskimi učinki lahko povezali. In na koncu jim je ostalo še 19 caseov. Se pravi, so imeli 19 caseov, se pravi 19 psov z nekimi suspektnimi nezaželenimi učinki po zdravljenju, ki sta jih pa potem neodvisno ocenila avtorja 3 in 4. Potem to oceno je komentiral potem avtor 1 skupaj z avtorjem 3, in na to so še dejansko celotno oceno dajali tudi neodvisni, je dajala tudi ta neodvisna delovna skupina 18 strokovnjakov. Zdaj, oceno, ki so jo pa dajali, so pa dejansko povzeli, se pravi, iz humane medicine, po protokolu iz leta 2012, se pravi, ki ga je uporabljala ta Arthritis Advisory Committee, ker, tako sem rekel, v veterinarski medicini še ni bilo dobene raziskave na to temo delane, zato so se v bistvu obrnili na raziskavo iz leta 2012. Zdaj, nezaželeni stranski učinki, ki so se pojavljali, so zajemali patološke zlome ali pa luksacije, osteoartritis sklepov, subhondralne osteolize, se pravi, kjer ni bilo tudi znakov nobenega septičnega ali pa munjsko-mediranega artritisa. V bistvu ocenjevali pa so dejansko samo kot, da je bila neka stvar lahko sumljiva, močno sumljiva, ali pa da ni bilo dovolj podatkov, da so se izognili neki preveč subjektivni oceni. Zdaj, rezultati teh analiz muskuloskeletnih stranskih učinkov, se pravi, gledali so stranske učinke, ki so bili javljeni, se pravi, ali direktno proizvajalcu, oziroma se pravi, tej firmi, ki je imela dovoljenje za uporabo zdravila, ali bodi si, se pravi, v druge baze podatkov, kjer so v bistvu med majem, 20. majem 2021, se pravi 3 mesece po začetku uporabe zdravila v Evropi, in pa 31. decembrom 2021 zabeležili nekje 4746 poročil o nezaželenih učinkih. Od tega so jih v bistvu izločili 457 takoj, ker so v bistvu uporabljali hkrati Librelo in neko drugo zdravilo. Od teh 4289, ki jih je ostalo, so jih pripisali samo Libreli nekje 3755, kar je nekje 87,5%. Med vsemi temi 3755 jih je bilo potem 79,5% izključenih, ker ni bilo nekih, se pravi, ni bilo dovolj dobrih podatkov, oziroma so bili ti podatki o nevroloških ali pa sistemskih ali pa neoplastičnih diagnozah nepopolni oziroma zmedeni, kar jim je na koncu odstalo nekje 878 poročil stranskih učinkov. In da so jih direktno pripisali Libreli, pa jih je bilo, se pravi, 789. Zdaj, tukaj je, v bistvu, so vsi ti primeri, smo rekli, teh 789, se pravi, ki so navedli te stranske učinke, se pravi, bodi si poškodbe ligamentov ali pa poškodbe vezi, poliartritisi, zlomi, muskuloskeletne neoplazije, septični artritisi. In dejansko je bilo na koncu gledano v bistvu devetkrat več javljenih stranskih učinkov pri Libreli, kot je bilo javljenih stranskih učinkov pri ostalih zdravilih, se pravi, to so bila Rimadil, Metakam, Previkox, Onsior in pa Galiprant. Dejansko, če se pa gleda, je bilo pa v tem članku, se pravi, pokazano, da so nekje v 45 mesecih, ko so gledali poročanje teh stranskih učinkov, so ugotovili, da je prišlo 20-krat več poročil o nezaželenih stranskih učinkih za Librelo, kot za, bomo rekli, najpogosteje uporabljeni nesteroid na tržišču, to je v bistvu Rimadil. In dejansko v 240 mesecih pa je bilo za Librelo 200, je bilo pa v bistvu več skupno poročil, kot so bila v bistvu objavljena oziroma predana vsa poročila za ostala protivnetna zdravila. Ne? Se pravi, smo rekli Rimadil, Previkoks, Onsior, Galaprant, Doksokoks. Tako da, v bistvu zelo zanimiv podatek. Ne? In tudi iz tega grafa vidimo, da je dejansko Librela dost večkrat bilo vse skupaj, se pravi, javljeno za možne nezaželene stranske učinke. Zdaj, ko pa gledamo neke specifične diagnoze in pa izide, se pravi, teh stranskih učinkov, je pa tako, da je v bistvu najpogostejši diagnostični izraz, ki ga je uporabljal imetnik za dovoljenja za promet s tem zdravilom, v bistvu so opisovali kot te stranske učinke samo artritis, šepanje, bolečina v sklepih in pa otežena hoja po stopnicah. S temi, bomo rekli, diagnostičnimi izrazi so opisali nekje 530 primerov poročil o nezaželenih učinkih in dejansko nekje 83% teh navedb o nezaželenih stranskih učinkih so označili kot nepomembne, se pravi, da nimajo nekega vpliva. Nekje 259 poročil, ki je bilo, je pa vključevalo poškodbe ligamentov, poliartritise, neke kolapse okončin, osteosarkome in pa zlome. In med vsemi temi 259 so jih pa več kot polovico označili kot nepomembne stranske učinke. Zdaj, najpogostejši izid, se pravi, kaj se je s temi, se pravi, živalmi zgodilo, se pravi, kakšen je izid teh stranskih učinkov, v bistvu pa je bilo pri 310 psih, se pravi, da je neznan izid, se pravi, se ne ve, kaj se je s temi živalmi zgodilo. Pri 177 oziroma 22% v bistvu je bil izid tega, da so ali živali bodi si v okrevanju, ali so okrevale, ali so živali zdaj po uporabi normalne. Pri 229 psih oziroma 29% je dejansko bilo zdravljenje oziroma so ti stranski učinki še vedno trajali. Pri 15 psih, se pravi samo pri 2%, pa je bilo, da so te živali okrevale, ampak imajo posledice, se pravi posledice teh stranskih učinkov. Dejansko 63 psov je pa bodi si poginilo ali so bili pa evtanazirani. Zdaj, to je tukaj še prikazano tudi v tem grafu, se pravi, imamo te nespecifične diagnoze in pa te specifične diagnoze in dejansko vidimo, da je število, ne vem, poškodb ligamentov dosti visoko in dejansko v večini primerov so ti stranski učinki še vedno trajajo. Ne? V bistvu z rdečo tukaj so pa označeni, se pravi, primeri, kot v bistvu, da je to nek resen stranski učinek, se pravi poškodbe ligamentov, rupture ligamentov, frakture, poliartritisi, neoplazije, potem celulitisi, edemi, septični artritisi, osteomielitisi in pa polimiozitisi. Zdaj, če gledamo pa mi same te klinične primere, ki so bili, ne, se pravi, smo rekli, da so na koncu obravnavali 19 psov, se pravi 19 psov z nekimi znaki, se pravi, ki so jih lahko povezali, se pravi, stranski učinki, ki so jih lahko povezali z aplikacijami Librele. Zdaj, pri teh psih je nekje bilo povprečno število aplikacij, ki so jih dobili nekje okrog 13, če gledamo. Se pravi, razpon je bil od ene aplikacije do 30 aplikacij. Povprečna doza, ki so jo živali dobivale, pa je bila nekje med 0,4 do 0,76 mg na kilogram. Tako da, se pravi, je bilo čist odvisno, se pravi, od števila aplikacij, ampak se pravi, so se lahko pojavili stranski učinki že po sami eni aplikaciji Librele. Pri 13 od 19 pacijentov, ki so jih gledali, ki so bili referirani na neko nadaljno raziskavo zaradi suma tega hitro napredujočega osteoartritisa, je bil povprečen čas referiranja nekje 6 mesecev po začetku zdravljenja z Librelo, kar nekje lahko rečemo, da je to 6 aplikacij zdravila. Med temi 19 psi je 11 poleg Librele prijemalo še vedno nesteroide. Najpogosteje prizadeti sklep je bil v bistvu komolčni sklep, ki je bil prizadet pri 13 psih. Nato je sta sledila kolenski in pa skočni sklep, v bistvu se pravi dve živali, se pravi dva psa za vsak sklep sta bila javljena. In pa pri enem psu so se pojavljali ti osteoartritisi na kolčnem sklepu. Pri 7 psih od 19 je prišlo tudi do patoloških zlomov, pri 2 pa do luksacije sklepov. Tako da v bistvu načeloma je tako, da pri 2 psih sta imela v bistvu pred zdravljenjem klinično zdrave skočne sklepe in se pravi po začetku dajanja, se pravi po začetku zdravljenja z Librelo zaradi osteoartritisa komolčnega sklepa, se je pojavila huda destrukcija skočnega sklepa. Tako da dejansko je v bistvu na zdravem sklepu nastal nov osteoartritis oziroma zelo huda destrukcija samega sklepa. Ko so opravljali patohistološke preiskave kosti sinovialnega tkiva pri 4 psih, v bistvu so pokazali odsotnost, se pravi nekega vnetnega artritisa, da bi lahko bili povzročitelji klopne bolezni ali pa neke neoplazije. V bistvu, kar so ti patologi, ki so opravljali te preiskave, potrdili, da so v bistvu enake spremembe, kot so jih zdaj pri psih opazili, so se isto pojavljale, se pravi pri ljudeh, se pravi pri ljudeh, ki so bili zdravljeni s temi monoklonskimi protitelesi, in je pri njih prišlo do tega hitro nastajajočega osteoartritisa. Je pa tako, da je v bistvu vseh teh 18 strokovnjakov te delovne skupine potem postavilo v bistvu močen sum na povezavo, se pravi, med zdravljenjem z Librelo in z nastalimi patologijami. Tako da v bistvu je bil na koncu zaključek tega članka, da ja, je zdravilo Librela, se pravi, je učinkovito, se pravi, za zdravljenje bolečine, ampak v bistvu z uporabo je treba biti zelo pazljiv, ravno zaradi teh možnih stranskih učinkov, ki so jih dejansko lahko zelo povezali, se pravi, s samim zdravljenjem. Zdaj tukaj je še na hitro samo slika vseh teh 19 primerov, se pravi, ki so jih pregledali, se pravi, pri katerih živali se je pojavljalo, koliko doz je žival dobila, ali je v bistvu so še prejemali kakšna druga zdravila zraven, kateri sklep je bil prizadet, da so rabili v bistvu zdraviti, kje se je pojavljal ta hitro napredujoči osteoartritis in v bistvu kaj je bil ta stranski učinek. Se pravi, vidimo pri prvih dveh, da je prišlo do zloma v komolcu, se pravi na področju komolca, oziroma kar pri prvih 4, 5 psih, kakšno je bilo zdravljenje, se pravi kirurško zdravljenje, potem pa kakšen je bil izid, se pravi tega zdravljenja. Se pravi, vidimo, da v večini primerov še vedno traja zdravljenje, pri 4 psih je prišlo v bistvu do okrevanja, pri 2 psih pa je prišlo potem do pogina oziroma do evtanazije. Tako da v bistvu, to je z moje strani to za danes. Če ni vprašanja, hvala lepa, pa se slišimo naslednji teden.